Areena.
Politiikka Radio.
Miltä tuntuu istua Arkadian mäellä 11 vuotta ja siirtyä sieltä lääketeollisuuden leipiin? Miltä kokoomuksen nykymenä vaikuttaa entisen kansanedustajan silmin? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä Elämä ja politiikka-sarjassa haastattelen politiikan jättäneitä päättäjiä.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon. Entinen kokoomuksen kansanedustaja ja nykyinen lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.
Kiitoksia.
Olet ollut eduskunnassa vuosina 2007-2018, eli noin 11 vuotta, se on pitkä aika. Miksi alun perin ylipäätään halusit kansanedustajaksi? Kerro vähän, miten olet lähtenyt politiikkaan.
Oikeastaan tässä tulee vähän tarina, että politiikka ei ollut ensimmäinen päämääräni alun perinkään, että olin ollut noin reilun 10 vuotta yrityselämän palveluksessa ja sitten 2000-2001 tuli semmoinen herätys, että perheystävä tuli sanomaan, että voisitko Sanna lähteä Elisakaapista ulos ja tulla vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Ja sitten ajattelin, että no mikä ettei, että mulla on tässä aikaa, kun on äitiyslomalla odottamassa meidän Ville-poikaa, joka on tällä hetkellä täytti muuten 20 vuotta, siitä 20 vuotta aikaa, miltä tämä maailma näyttää niin kuin julkisen sektorin ja meidän yhteiskunnan näkökulmasta, ja siinä tapahtui herääminen. Ja ensin ajattelin, että kirjoitan johdon laskentatoiman kirjan, kuntalaislähtöinen talousjohtaminen, että se on mun vaikutus ja eräällä tavalla anti siihen, että miten mä voin yhteiskuntaan vaikuttaa. Ja samalla muuten huomasin, että teenpä tästä myöskin väitöskirjan. Ja kun tämä kuntalaislähtöinen talousjohtaminen kirja siinä eteni ja oli valmis, niin totesin, että on muuten helppo kirjoittaa, mutta vaikeampi tehdä. Että olisi kiva päästä niin kuin vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Ja mä tein semmoisen niin kuin vaihtoehtokuvan, joissa ensimmäisenä vaihtoehtona oli niin, että mä lähtisin virkamiestielle. Ja toisena vaihtoehtona oli politiikka. Ja kun tulin sieltä yrityselämästä, niin hain tietenkin niitä virkamiespuolen tehtäviä, enkä saanut. Koska ei ollut kokemusta politiikasta, eikä ollut kokemusta kuntapuolesta eikä valtiopuolesta, vaikka olin niin kuin ihan huippuosaaja johdon laskentatoimen alalla. Ja sitten totesin, että tässä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä politiikkaan.
Vähän pakon kautta,
mutta se lähti siitä syvästä halusta vaikuttaa yhteisiin asioihin ja antaa se osaaminen niin kuin yhteiskunnan hyväksi käyttöön. Ja alussahan se tietenkin lähti siitä, että oli kuntapolitiikkaan lähteminen ja siellä tuli hyvä äänisaalis. Ja lähdin siitä, että lähden Sannana, että en ole mitään muuta. Ja mietin sitä, että ketkä muut ajattelee samalla tavalla. Ja siellä kun tuli ne äänisaalis, niin sitten oli se pohdinta, että pääseekö kansanedustaja ehdokkaaksi, joka muuten ei ole ihan helppo juttu, koska puolueen sisällä usein on kova kisa niistä paikoista. Ja viime hetkellä meinattiin myös tiputtaa sieltä ensimmäisiltä listoilta, jotka olivat menossa. Ja lopputulos oli, että sitten ensimmäisissä vaaleissa pääsin läpi. Ja ajatus oli näin alun perin, että 2 kautta olisi riittävä. Ja sitten tuli tämmöinen 3. kausi siihen vielä päälle, joka voi sanoa, että oli ihan hyvä asiakin.
Miksi ajattelit, että 2 kautta riittää?
Mä ajattelin, että ettei laitostu. Että tekee kuitenkin hyvää, että ei lähde siitä, että kansanedustaja, jos on eläkkeelle asti oleva työ, koska kuitenkin kansanedustaja edustaa kansaa ja on hyvä, että tietää sen, niin kuin mitä on olla myös normaali kansalainen. Ja siltä osin niin kuin ajattelin, että se on niin kuin tämmöinen tietty periodi omassa elämässä, että ollaan yhteisiin asioihin vaikuttamassa.
Mm. Sanoit, että haluat vaikuttaa yhteisiin asioihin. Mitkä ne asiat oli? Mitä sä lähdit, Sanna Lauslahti, muuttamaan politiikassa tai meidän yhteiskunnassa?
No, mulla oli 2 tämmöistä isoa teemaa. Oli niin kuin, miten me hoidetaan julkista taloutta, koska olin kirjoittanut johdon laskentatoimen kirjoja, eli tietysti se oli sitä omaa vahvinta osaamisaluetta. Ja toinen oli koulutus. Ja jollain tavalla se, että miten me tehdään niin kuin lapsille sitä yhteiskuntaa, miten me vaikutetaan lasten asioihin, koska kouluja ei voi valita muuta kuin se, että meidän pitää pitää huolta, että ne on maailman parhaat. Ja se oli semmoinen niin kuin eettos, että koulutus, sivistyspolitiikka, tutkimus, tiede, niin ne on jatkunut koko sen niin kuin politiikan teon uran ajan. Ja muuten jatkuu vieläkin se tutkimuspuolen niin kuin puolustaminen, että ne on niin vahvasti oli niin kuin sisällä, että lapsille pitää meidän pystyä yhteiskunnassa tarjoamaan parhaat päiväkodit, varhaiskasvatus ja koulut ja yliopistot, että se on meidän anti, mitä meidän pitää varmistaa meidän lapsille.
No nyt kun katsot taaksepäin sun poliittista uraa, joka kuitenkin kesti 11 vuotta, niin saitko läpi näitä asioita, joita lähdit ajamaan?
Joo, sain, mutta politiikkaan kuuluu paljon se, että ei niitä hetkessä tule niitä vaikutustuloksia. Ja aika paljon tulee myös niitä, että ei onnistu niiden vaikuttamisen kanssa. Harva asia menee ihan loppuun asti, mutta jos katsotaan niin kuin kuntapuolella, niin se, että lähdin niin kuin puolustamaan yhdessä muiden kollegoiden kanssa ja vanhempainyhdistyksen ja ammattijärjestön kanssa koulutukseen kohdennettavia varoja, niin vuosikausia se onnistui ja jollain tavalla se yhteistyö meidän niin kuin Espoon sisällä, jossa olin kuntapoliitikkona, niin kertoo sen, että meillä on maailman parhaat koulut ja sen eteen me tehtiin niin kuin töitä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien ja puolueiden kanssa, että koulujen puolesta puhuttiin eikä lähdetty siitä, että opetuksesta ei lähdetä säästämään, vaan pitää kohdentaa lisää rahaa. Ja sitten jos katsotaan kansallista puolta, niin tämä oli hyvä kysymys, koska monia asioita sieltä löytyy, mutta ajattelin valita sieltä yhden. Ja kun me eletään tänä päivänä digitaalisessa maailmassa yhä enemmän ja meidän niin kuin erää tavalla koko tämä tekeminen perustuu, voi sanoa, tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen ja ohjelmointiin, niin me ajettiin Urpalaisen Anun kanssa vuonna 2013 perusopetukseen ohjelmointia sisään. Ja lopputuloksena oli niin, että perusopetuksen opetussuunnitelmiin sisällytettiin ohjelmointi. Ja tässä kohdin pitää kyllä nostaa hattua ja kiitos ministeri Kiurulle, joka silloin oli opetusministerinä, niin hän oli huolehtimassa siitä, että näin myöskin tapahtui. Et kiitokset Kristalle tässä.
Hyvä, että on tämmöistä puolueiden yli tällaista yhteistyötä ja samoja näkemyksiä, joita voidaan edistää. Jos katsotaan nyt sitten, sulla on kuitenkin ollut pitkään kokoomuksessa, niin millä silmin seuraat kokoomuksen nykytilaa? Keväällä puhuttiin paljon siitä, että kokoomus olisi jakautunut niin sanottuun liberaaliin ja konservatiiviseen siipeen, niin onko kokoomus jakaantunut?
No kokoomushan on jakaantunut aina useampaan siipeen, eli kokoomus on niin kuin parhaimmillaan juuri sellainen puolue, johon mahtuu eri tavalla ajattelevia ihmisiä, puolueen jäseniä, ja se on oikeastaan kokoomuksen vahvuus ollut. Ehkä suurin riski siinä on sitten se, että ei lähdetä se kovimman äänen mukana luomaan sitä puolueen kantaa, vaan ymmärretään, että puolue on muutakin kuin kovaääninen pienempi osajoukko. Ja kokoomuksen vahvuus on ollut aina se, että löydetään niin kuin ne liimat siihen, jolla yhdistetään nämä eri tavalla ajattelevat ihmiset yhteen. Ja se on vaikea tehtävä puoluejohtajalle, mutta tässä pohdin sitä, että miksi aikoinaan valitsin kokoomuksen, oli arvojen pohjalta, jossa oli välittäminen, kannustaminen, tulevaisuuteen suuntautuva ajattelu, niin nämä arvot on yksi tapa, jolla liimataan myöskin niin kuin puolueen eri tavalla ajattelevia jäseniä yhteen. Ja kyllä se puolueen niin kuin uudistumisen kannalta on hyvä, että sieltä löytyy erilaisia ääniä, että olisi pelottavaa tilanne, jossa näin ei tapahtuisi. Että mielestäni esimerkiksi Kirsi Pihankin kohdalla syntyi ihan terve hyvä keskustelu puolueen sisälle. Ja jos katsotaan nyt tämänhetkistä tilannetta, että se oli hyvä, että ja kertoo myös puolueesta, sitä keskustelua pitää käydä. Ja onhan se vaikea tilanne puolueelle, jos ajatellaan nyt, että ollaan oltu pitkään vallankahvassa hallituspuolueena, niin miten teet muodonmuutoksen käytännössä ääntenlaskennan jälkeen yhdessä yössä oppositiopuolueeksi, että kyllähän meillä kokoomuksessa meni pari vuotta siihen aikaa luoda sitä nahkaa uudestaan. Että.
Puhut liimasta, että arvot on liimaa, mutta siis mistä se liima oikein tämmöisessä tilanteessa sit löytyy?
Kyllä se arvojen kautta, mutta toisaalta se löytyy myös siitä, että löytyy yhteisiä teemoja, jotka liittyy ihmisten ja yhteiskunnan niin kuin kehittämiseen. Että, ja toisaalta kyllä niin kuin ihmisethän liimaavat myös toisiansa, että se liittyy myös ihmisiin, jotka tekevät siellä niin kuin yhteistä politiikkaa.
Niin, kuitenkin siis Kirsi Piha, joka viime keväänä vetäytyi kokoomuksen tästä pormestarikisasta ihan yllättäen viime hetkellä, vaikka oli jo asettunut ehdolle, niin hänen mukaansa kokoomuksessa toimii oikeistopopulistinen ryhmittymä, jonka hyökkäykset sai hänet luopumaan tästä ehdokkuudesta. Ja koska hän ei kokenut, että voisi enää edustaa kaikkia kokoomuslaisia vaaleissa tai pormestarina, että se on niin hajallaan. Mitä sä ajattelet tästä Kirsi Pihan päätöksestä ja kommentista?
Kirsi Pihan niin kuin päätös hän on hänen oma päätöksensä. Ja toisaalta Kirsi tuo näkyville sen, että kokoomuksessa on eri tavoin ajattelevia siipiä, jotka, jos ajatellaan eri tavoin ajattelevia siipiä, niin sieltä meillä niin kuin löytyy puolesta ihmisiä, jotka ei välttämättä kaikissa asioissa jaa kantoja. Mutta näin, jos ajatellaan näin päin, että on hyvä, että puolueissa on eri tavalla ajattelevia, ja se vaatii myös suvaitsevaisuutta ymmärtää toinen toisiaan, mutta se ei tarkoita sitä, että niitä tarvitsee itse hyväksyä tai omaksua, mutta pitää olla kyky käydä sitä keskustelua niiden vaikeiden asioiden kanssa. Ja puolueen näkökulmasta on kuitenkin äärettömän tärkeää, että puolue johtottaa sen ison joukon erätavalla linjoja, eikä niin, että lähtee omaksumaan yhden pienemmän vähemmistön kantoja osaksi puolueen linjaa, koska silloin on riski, että mennään sitten pienen puolueen suuntaan, jossa sitten ei puhutella suurempaa joukkoa kansaa, että kyllä niin kuin kokoomuksen paikka on siellä keskellä oikealla ja kyllä löytyy vähän sieltä sosiaalista välittävää siipeä, joka on pikkusen sinne myöskin vähän niin kuin vasemmallekin löytyy kallella, että kokoomuksesta löytyy arvoliberaaleja, konservatiiveja, löytyy hyvin monenlaista joukkoa ja se on aivan mahtava asia juuri kokoomuksessa.
Niin aina on puhuttu kokoomuksessa siitä, että on seinät levellä ja katta korkealla niin sanotusti, että mahtuu monenlaista.
Joo, ja se on oikeastaan se hieno juttu ja toivottavasti tämä pystytään niin kuin säilyttämään myös tulevaisuudessa. Vaativa homma vaan puolueen johtajalle.
Kirsi Pihan mukaan esimerkiksi Atte Kaleva, joka nyt on tänä syksynä sitten taas tulossa eduskuntaan nousemassa, niin hänen ja muiden hänen mielistensä poliittiset näkemykset kumpuaa hyvin ahdasmielisestä ja äärioikeistolaisesta retoriikasta. Tämä kuulostaa siltä, että kuitenkin sä puhuit siitä, että arvot liimaa kokoomusta yhteen. Joo. Niin itse asiassa tämä Kirsi Pihan avautuminen kuitenkin kuulostaa siltä, että siellä on aika erilaisia näkemyksiä, aika todella erilaisia näkemyksiä.
Niitä on ollut aina, että tietenkin välillä ne tulee näkyville suuremmalla äänenpainolla, välillä vähemmällä äänenpainolla, mutta se aika, jota on kokoomuksessa ollut, niin meillä on ollut kaikenlaisia äänenpainoja joukossa. Ja se, että me tullaan toisten kanssa toimeen ja ei se, niin kuin tässä aikaisemmin sanoin, että ei tarvitse jakaa toisen ajatuksia, mutta pitää kyetä keskustelemaan toistensa kanssa, koska sitä kautta myöskin, jos puhutaan siitä liimasta, niin se syntyy sen liiman kautta, että keskustellaan ja haetaan sitä yhteistä näkökulmaa.
No, sulla on vähän pidempi kokemus politiikassa. Olit Jyrki Kataisen kaudella edustajana, niin jos vertaat siihen aikaan ja sitä Jyrki Kataisen johtamaa kokoomusta, niin onko tässä tapahtunut minkäänlaista siirtymää mihinkään suuntaan, konservatiivisempaan tai jonnekin muuhun suuntaan vai ei?
Jyrkin aikana, mä tulin puolueeseen Jyrkin aikana ja tuli juuri niiden arvojen takia ja sen arvojohtamisen takia, että ne oli helppo jakaa ja ne oli kestäviä, jota kautta myös niitä politiikan linjoja pystyi niin kuin erään tavalla muodostamaan semmoisella pitkäjänteisellä hyvällä tavalla. Ja sen jälkeen, tietenkin Jyrkin jälkeen on ollut ehkä semmoista pientä etsikkoaikaakin puolueella Ja nyt sitten Petterin aikana on tietenkin poikkeuksellinen tilanne ollut, että oppositio on vähän haastaa puolueen, että mikä on se niin kuin puolueen rooli siellä oppositiossa, kun siellä vallankahvassa ja hallituspuolueena tietenkin tilanne on toinen. Mutta toisaalta, jos miettii näin niin kuin puolueen kehittymisen kannalta, niin ehkä se on hyväkin välillä olla oppositiossa, niin se oppositioaika voidaan käyttää myös sen puolueen niin kuin uudelleen, niin kuin, miten sanoisi, asemointiin, koska maailma muuttuu, ihmiset muuttuu, ihmisten ajatukset muuttuu, niin myös puolueiden pitää välillä pystyä pysähtymään ja pohtimaan, että minkälainen meidän puolueemme on ja mihin suuntaan tai minkälaisia painotuksia meidän pitää ottaa lisää. Että tämä on semmoinen niin kuin hyvä mahdollisuus myöskin puolueelle käyttää sitä aikaa niin kuin uudella tavalla. Että, mutta se, mikä tietenkin kokoomuksen kannalta on hankala oppositiopuolueena, on se, että porvarillinen tsarmi oppositiopolitiikassa ehkä on sellainen, että se ei ole niin räksyttävää politiikkaa, eikä myöskään kannattaja odota sitä semmoista räksyttävää politiikkaa, vaan rakentavia hyviä kantoja, niin se ehkä on semmoinen niin kuin paikka hakea sitä puolueen tapaa toimia oppositiossa niin, että se on sitä sivistynyttä, rakentavaa ja samalla myös säilytetään se oma identiteetti siellä eikä ammuta kaikkea alas, mitä siellä hallituksessa tulee tai muualta, että keskitytään omaa tekemiseen ja omaan linjaan ja siihen, että mikä on opposition ratkaisu sinne yhteiskunnan kehittämiseksi.
Oppositiossa kokoomus teki yhteisen, oli yhdessä välikysymyksessä tässä Al-Holiin liittyvässä välikysymyksessä noin vuosi sitten perussuomalaisten kanssa, että jonkun verran sieltäkin on löydetty sitten yhteistyön eväitä. 2017 puheenjohtaja Petteri Orpo ilmoitti, että kokoomus ei voi nyt jatkaa hallituksessa Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kanssa syistä, jotka kytkeytyvät länsimaiseen ihmisyyteen liittyvään arvopohjaan. Nyt kuitenkin sitten syksyllä eduskuntaan nouseva Atte Kaleva haluaisi tehdä perussuomalaisten kanssa yhteistyötä. Myös Ville Rydman, kansanedustaja, on puhunut sellaisesta mahdollisuudesta. Mitä ajattelet siitä, että kokoomus tekisi hallitusyhteistyötä nyt Riikka Purran johtaman perussuomalaisten kanssa?
No ehkä tässä ensin pitää kysyä, että mitä Suomen kansa tulee seuraavissa vaaleissa äänestämään, ja sehän on tietenkin ratkaiseva kysymys. Ja kaikkeen ei pidä suostua, eikä omia arvojansa pidä myydä mistä hinnasta tahansa. Et se pitää olla puolueen niin kuin lähtökohta, että ottamatta kantaa, mikä puoluepohja tulee olemaan, niin on tärkeää pitää kuitenkin niistä perusaatekysymyksistä kiinni. Ja siltä osin on kysymys varmasti niin kuin puolueiden toistensa löytämisestä oikealla tavalla, että riippuu tilanteesta ja riippuu vaalien lopputuloksesta, mikä tulee olemaan.
Mm. Tässä alkukesästä nähtiin myös mielenkiintoinen tilanne, kun äänestettiin EU:n elvytyspaketista ja jopa kokoomus hajaantui siinä kysymyksestä. Kuitenkin kokoomus on aina nähty todella EU-myönteisenä puolueena. Se on ollut yksi semmoinen aika isokin asia puolueessa. Niin 10 kokoomuslaista äänesti tätä EU-elvytyspakettia vastaan. Muun muassa Paula Risikko, Mia Laiho, Ville Rydman. Minkälaisia ajatuksia sulle heräsi, kun sä seurasit varmaan tätäkin keskustelua?
Joo, siis se oli mielenkiintoinen, koska täytyy myöntää, että silloin oman ajankohtaan, jolloin oli eduskunnassa, liittyi vastaavan tyyppiset paketit Jyrki Kataisen aikana, joissa pelastettiin niin kuin Kreikkaa ja muita maita. Ja voi olla, että osa tästä niin kuin kumpuaa siitä, että mikä on Euroopan yhteisvastuu maista. Ja ymmärrän sen, koska itsekin olen sitä mieltä, että valtioiden tulee huolehtia omasta taloudestaan riittävän hyvin, jotta ei jouduta niin kuin muiden eräällä tavalla, että muut eivät joudu vastaamaan niin kuin oman maan taloudesta, joka liittyy myös siihen omaan itsenäisyyteen, että mitä paremmin omaa taloutta hoitaa eikä joudu muiden erää tavalla pakkoautettavaksi, niin sitä itsenäisempi myöskin niin kuin valtio on. Että tämä liittyy ehkä enemmän siihen käsitykseen, että mikä on valtion oma vastuu omasta taloudenpidostaan ja siitä, että yhteisvastuu voi romuttaa sen niin kuin lähtökohdan, että luotetaan sitten aina, jos asiat menee huonosti, niin auttava käsi tulee sieltä yhteisestä pussista. Että tässä on aika paljon semmoista niin kuin ideologistakin ajattelua taustalla, jos lähdetään sitä enemmän niin kuin katsomaan sisältä käsin. Että siihen ei varmasti liity Eurooppa-kritiikki, vaan kokoomus on Eurooppa-myönteinen puolue ja me uskotaan niin kuin Eurooppaan ja yhteiseen Eurooppaan, mutta missä se menee se raja? Niin kysymyshän on siitä rajan vetämisestä.
Onko sulla selvä kanta, kun olisitko äänestänyt puolesta vai vastaan, jos olisit ollut äänestämässä, painamassa nappulaa silloin?
Joo, tässä on tietenkin vähän semmoinen, että mä mietin sitä paljon, että tässä kohdin tietenkin meillä on sotaan verrattava tilanne. Että se edellinen tilanne ei ollut näin niin kuin vakava, vaan tässä tilanteessa, jossa me ollaan niin kuin koronakriisissä, niin tämä tilanne oli niin kuin erilainen. Ja tässä kohdin olisin painanut vihreätä nappulaa sen takia, että kysymys on kuitenkin siitä, että miten me pystytään selviytymään tästä koronakriisistä ja koronakriisin aiheuttamasta taloudellisesta epävakaustilanteesta, johon voi liittyä vielä merkittävämpiä kriisitilanteita koronan jälkeisessä tilanteessa.
Politiikka Radio.
Ja Politiikka Radiossa haasteltava tänään kokoomuksen kansanedustaja, entinen kokoomuksen kansanedustaja, nykyinen lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti ja minä olen Linda Pelkonen. Ollaan tässä puhuttu puolueestasi kokoomuksesta paljon ja nyt tosiaan ihan hiljattain perussuomalaiset valitsi puolueelleen historiansa ensimmäisen naispuolisen puheenjohtajan ja myös varapuheenjohtaja heillä on nainen. Mitä sä, Sanna Lauslahti, ajattelet tästä? Minkälaisia ajatuksia herää?
Siis tämä on jännä tämä niinku tilanne, että meillä on naisten tulo puolueiden johtajaksi ja tämä on aika merkittävä niinku, voi sanoa niinku naisten näkökulmasta, että meillä on jopa perussuomalaisten puheenjohtajana nainen. Niin siltä
niin puolue on kuitenkin nähty aina semmoisena niin kuin
kyllä hyvin
puolue.
Miehisenä ja maskuliinisena puolueena, että se on kyllä niin kuin rohkea veto perussuomalaisten niin kuin jäsenkunnalta.
Niin, no kokoomuksessa ei ole yli 100-vuotisen historian aikana ollut ainuttakaan naispuolista puheenjohtajaa. Mistä se johtuu?
En ihan tiedä, että mistä se johtuu, mutta toivottavasti me tullaan näkemään myös kokoomuksessa naispuheenjohtaja, että ehkä siinä on semmoinen kysymys, että myös millä tavalla me naiset tuemme toisiamme vaikeissa paikoissa, että millä tavalla me tuetaan naisia myöskin kohti sinne puolueen kärkitehtäviä, että ja samalla myöskin, tämä on tosi vaikea kysymys, että minkä takia meillä ei naiset ole vielä, että en tiedä, onko siinä myös sitä, että meillä ei ole riittävästi myöskään rohkeutta meidän naisilla lähteä tavoittelemaan niitä puolueen johtotehtäviä. Et onhan sieltä etenkin Risikko ollut ja muita.
Valtonen.
Valtonen on nyt puolueen varapuheenjohtajana ja meillä on niin kuin varapuheenjohtajistossa olla naisia, mutta se puolueen puheenjohtajapesti on vielä ollut miesten käsissä, että ihan hyviä miesten käsissä, että ei siinä mitään, mutta toivottavasti me tullaan näkemään vielä naispuheenjohtaja tässä tulevaisuudessa.
Niin kuitenkin, jos katsotaan Suomen muita suurempia puolueita, Joo. Jos se nyt mennään ihan sinne niin kuin pienpuolueisiin, niin kaikissa on ollut nyt jopa perussuomalaisissa, joka on kuitenkin suhteellisen uusi puolue ja hyvin miehinen puolue, niin on ollut naispuheenjohtaja ja kokoomuksessa ei tosiaankaan vieläkään ainuttakaan, niin kertooko tämä jotenkin kokoomuksen jostain sellaisesta niin kuin sisäisestä dynamiikasta jollain tavalla? Koska mä en ole ainut, joka tätä ajattelee. Siis mä oon kuullut monia keskusteluja, joissa ihmetellään sitä todella paljon. Mikä siellä kokoomuksessa oikein on, että siellä ei niin kuin naiset nouse korkeammalle paikalle?
Joo, ensinnäkin voi sanoa, että ei se osaamisesta ole kiinni. Meillä on äärettömän taitavia, niin kuin osaavia naispoliitikkoja kokoomuksessa ja että siitä se ei ainakaan ole kiinni. Ja ehkä siinä on semmoinen, että perinteitä on vaikea välillä katkaista, mutta jossain kohdin se aika tulee kyllä vastaan. Että puheenjohtaja ja johtotehtäviin pääseminen, se on äärettömän pitkä ja vaativa tie. Se vaatii sen, että otetaan sieltä, voi sanoa, että kunnalta niitä paikallisyhdistyksiä ja paikallisyhdistysten ihmisiä mukaan ja saadaan heidät niin kuin puolellensa, että se vaatii kovan myöskin niin kuin jalkatyön, jotta pääsee puolueen puheenjohtajaksi. Ja ei sinne ihan niin kuin voi sanoa lyhyellä aikavälillä päästä, että se vaatii semmoisen pitkäjänteisen niin kuin työn siinä, että saa ne puolueiden jäsenkunnan niin kuin mukaansa.
Kuitenkin hyvin tiedetään, että se ei ole se hetki, jolloin niin kuin asetetaan puheenjohtajan ehdokkaat, että kuka tahansa voisi siinä, no periaatteessa kuka vaan voi lähteä, mutta jos nyt vaikka vertailun vuoksi pohditaan vähän perussuomalaisten tilannetta, jossa Riikka Purra on systemaattisesti vuositolkulla nostettu erilaisiin tilanteihin, nyt hänestä tuli puheenjohtaja, että onhan se vaatinut sen, että aivan ilmiselvää, että hänellä on ollut niin kuin ihmisiä, jotka on häntä nostanut sekä puolueen johdossa että niin kuin puolueen johdon liepeillä, häntä on nostettu mediassa ja tiedotustilaisuuksissa, ja hän on saanut sitä näkyvyyttä, niin tämän kaltainen nostaminen sitten on puuttunut kokoomuksen
naisehdokkaalta. No varmaan sitä nostamistakin tarvitaan, mutta kyllä mä sanoisin, että onhan se myös meissä kaikissa kiinni se, että miten aktiivisia me ollaan ja miten me ollaan, niin kuin, voi sanoa, että miehet tuo itseänsä niin kuin ehkä vahvemmin ja rohkeammin esille, niin ehkä tässä on viestit oman puolueenkin sisälle, että olkaa naiset rohkeita ja tuokaa itseänne esille ja pyrkikää niihin tehtäviin. Ei välttämättä pääse ekalla kerralla eikä tokalla, mutta kolmannella pääsee, että rohkeutta ja ei niin, että jää pohtimaan, että lähdenkö mukaan vai enkö lähde mukaan, vaan lähtee samalla tavalla kuin ne vasta, voi sanoa, miespuolisetkin niin kuin kollegat, niin ei ne siellä jää niin kuin nurkkaan nyhjöttämään, vaan lähtee rohkeasti niin kuin eteenpäin, että samanlaista asennetta naisille. Kyllä se on meistä itsestä kiinni kanssa.
No mut hei, tämän puheen jälkeen on pakko kysyä, ootko itse ajatellut palata politiikkaan jossain vaiheessa vielä?
No kun mä lähdin politiikasta, mä en ollut muuten kyllästynyt ollenkaan siihen. Mä koin, että mä sain vaikutettua tosi hyvin asioihin, mutta toisaalta juhlistahan pitää lähteä silloin, kun on parhaimmillaan. Ja sen takia ehkä on semmoinen positiivinen asenne myös niin kuin politiikan tekemistä kohtaan, että otetaan vaikka eläkkeellä, voihan sitä eläkkeelläkin tulla semmoinen niin kuin tilanne, että haluaa päästä vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Ja tämä nykyinen Pestinikin lääketeollisuuden toimitusjohtajana, niin oikeastaan sielläkin on päässyt toteuttamaan sitä merkityksellistä työtehtävää ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin lähtien siitä, että lääkehuolto on turvattu näin kriisin aikanakin.
Puhutaan siitä vielä tässä lähetyksessä, mutta vielä tähän edelliseen teemaan liittyen. Nyt kun olet kuitenkin itse pois siitä päivän politiikasta, niin voit varmaan puhua vapaasti ja niin kuin muistella asioita ja miettiä puolueen tilannetta, kun monihan ajattelee, että tässä taustalla on se, että kokoomuksessa jollain tavalla syrjittäisi naisia. Niin mitä sä sanot siihen?
No en ole kyllä kertaakaan lähtenyt miettimään, että syrjitäänkö naisia. Että ehkä se, niin kun mä nyt lähden niin kun vaikka espoolaisena poliitikkona, niin ihan hyvin siellä on niin kun saanut tehtäviä. Ja toisaalta niin kun valtakunnan puolellakin, kyllähän niin kuin meitä on monta, jos otetaan kansanedustajaa, että meillä on ollut iso puolue ja paljon kansanedustajia, niin tehtävistä ja vaativista tehtävistä on aina kisaa. Mutta kyllähän sieltä on naisillekin löytynyt niin kuin paikkoja. Ja et en ole kokenut niin kuin syrjintää naisena.
Voitaisiin vähän puhua sotesta. Sanna Lauslahti, mitä mieltä olet Sanna Marinin hallituksen sote-uudistuksesta?
Sote-uudistus, kun sitä on pukattu niin kuin vuosi vuosien jälkeen ja aina on luvattu kansalle, että nyt se tulee, niin ensinnäkin on tosi hyvä, että se on saatu tehtyä se päätös ja hyvinvointialueet tulevat. Me voidaan olla eri mieltä siitä, että onko niiden hyvinvointialueiden määrä tai koko oikea, ja en ihan sanoisi, että on täydellinen. Ja me voidaan olla eri mieltä erilaisista yksityiskohdista, joita lainsäädäntöön on sisällytetty, mutta kuitenkin kun katsotaan niin kuin isoa kuvaa, niin on hyvä, että se päätös on saatu aikaiseksi. Et ei tämä yhteiskunta olisi kestänyt yhtään uutta sote-uudistusta, ja siltä osin voin sanoa, että hienoa, että Sanna Marinin hallitus on saanut tämän päätöksen tehtyä.
No niin. Vähän erilainen kuitenkin tuo malli kuin mitä kokoomus ajoi.
Se on erilainen malli ja nyt ehkä on tärkeää lähteä, niin kun tulee aluevaalit, pohtimaan sitä, että minkälaisia alueesta halutaan tehdä ja millä tavalla kehitetään niin kuin alueiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Ja tässä kohdin on niin kuin tuhannen taalan paikka lähteä miettimään myös tyhjältä pöydältä, että millä tavalla rakennetaan se aidosti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Että, ja siltä osin niin kuin kokoomuksella omalla puolueella niin on paikka myös lähteä vaikuttamaan ihan niin kuin kädet savessa siihen, että minkälaisia hyvinvointialueita muodostuu meidän niin kuin ihmisten kannalta, että käytännön työt tehdään kuitenkin siellä alueella.
Paljon puhuttiin myös tästä yksityisten yritysten roolista silloin, kun kokoomus tätä omaa sote-malliaan edisti. Mutta paljon on puhuttu myös tästä pyöröovi-ilmiöstä, erityisesti kokoomuksen kohdalla. Poliitikot liikkuu elinkeinoelämän ja politiikan välillä. Mikä sun rooli on tässä?
Siis mun mielestä se on erittäin hyvä. Kuten mistä me puhuttiin tuossa aiemmin, oli se, että en meinannut, kun yrityselämästä tuli Elisa-konsernista, olisi halunnut päästä kuntapuolelle tai valtiopuolelle töihin, ja se ei onnistunut. Niin näkisin, että meidän yhteiskunta kaipaa yhä enemmän sitä, että meillä liikutaan eri työpaikkojen välillä yksityiseltä, julkiselta yksityiselle, koska sillä tavalla myöskin niin kuin yhteiskunta voi kehittyä parhaimmalla tavalla. Että näkisin mieluummin sen, että me tarvitaan enemmän liikehdintää eri työpaikkojen välillä.
Jätit kansanedustajan tehtävät 2018, kun siirryt lääketeollisuuden johtoon. Miksi päädyit tähän ratkaisuun?
No se oli semmoinen, että totesin, että mä olin tosi tyytyväinen mun kansanedustajan tehtävään, mutta tosiaan kun oli ajatellut, että olisin sen 2 kautta kansanedustajana ja siinä oli 3. kausi menossa, niin siinä oli myöskin semmoinen tilanne, että oli vähän niin kuin tienhaarassa, että mihin suuntaan sitä lähtee ja kun ikä alkaa olla niin kuin 50 plussa, niin siinä tulee tilanne, että elämää ja työura on enää jäljellä se viimeinen kolmannes. Niin se tuli sellaiseen vaiheeseen, että oli niin kuin elämässä vähän niin kuin kääntöpistepaikka. Ja en ollut aluksi, en ihan heti ollut innostunut, että en ollut ehkä helppo rekrytoitavakaan, mutta yksi ratkaiseva keskustelu oli sen työpaikan oton kannalta, oli mun ystäväni, jolla oli leukemia sairastava poika. Ja hän oli sitten ollut paljon osastokympillä ja tämän hänen lapsensa ystävä oli sitten kuollut siellä osastokympillä. Ja mun ystäväni sanoi eduskunnan pikkuparlamentin kabinetissa, että Sanna, totta kai sä meet sinne. Että jos joku päivä tämä hänen poikansa ystävä voidaan niinku pelastaa lääketeollisuuden hoitojen ja meidän ammattilaisten avulla, niin totta kai sä lähdet sinne tekemään sitä työtä. Ja se oli ratkaiseva. Miksi lähdin niin kuin ja vastasin kyllä, että olen mukana kisassa lääketeollisuuden toimitusjohtajan paikasta ja en ole katunut sitä hetkeäkään, että siellä on päässyt niin näiden, niin kuin, että miten me pystytään niin kuin lääkehoitoja saamaan meidän, ne on niitä pieniä potilaita siellä, mutta yhtä lailla aikuisia, mutta toisaalta jos ajatellaan tätä koronatilannettakin, että en olisi ikinä uskonut, että joutuu tässä koronatilanteessa vastaavaan, niin kuin, voi sanoa, merkitykselliseen positioon, jossa me ollaan niin kuin, tehty, voi sanoa, yötä myöten töitä sen eteen, että suomalaisten niin kuin, lääkehuolto on niin kuin, toiminut. Ja tässä työssä on pakko kiittää meidän niin kuin, Fimeaa esimerkiksi ja meidän ministeriön väkeä ja tukkuja, lääketukkuja ja apteekkeja ja meidän omaa toimiston väkeä, jossa me kaikki yhdessä ollaan tehty niin kuin sitä työtä, että ollaan saatu lääkehuolto toimimaan. Että todella niin kuin tärkeä merkityksellinen aika ollut.
Tämä kokoomuksella on ollut kuitenkin paljon liikettä terveysbisnekseen päin. Esimerkiksi kansanedustajat Lasse Männistö, hän siirtyi Mehiläiseen, Laura Räty siirtyi Terveystaloon. Onko tämä mielestäsi iso ongelma Suomessa, että poliitikot siirtyy yrityksiin? Pitäisikö olla karenssiaikoja, pitäisikö olla lobbausrekisteriä?
Ehdottomasti pitää olla lobbausrekisteri ja avoimuusrekisteri. Että toivottavasti sieltä saadaan nyt, sehän on valmistelussa tällä hetkellä, ja toivottavasti Marinin hallitus saa sen ulos, koska mitä enemmän meillä on avoimuutta, sitä parempi. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että pitääkö karensseja olla, ehdottomasti kyllä, ja siltä osin, että jos siirrytään niin kuin tehtävään, jossa voi käyttää sitä tietoa suoraan hyväkseen, niin se on perusteltua. Mutta se, että siirrytäänkö yrityksistä julkiselle sektorille tai julkiselta sektorilta niin kuin yksityiselle sektorille, niin se on hyvä asia, koska me ollaan aika pieni maa, ja jos me pystytään mahdollisimman paljon saamaan liikkuvuutta näiden sektoreiden välillä, niin se on myös meidän niin kuin yhteiskunnan kannalta perusteltua.
Hei, vähän vielä koronasta. Pitäisikö Suomella olla omaa rokotetuotantoa mielestäsi?
Kyllä. Se on varmasti semmoinen yhteinen unelma, ja olisi tosi hienoa, että meillä suomalainen niin kuin rokote löytäisi ihan loppuun asti tiensä, ja meillä löytyisi myöskin rokotetuotantoa. Että se on myös sitä, se ei ole pelkästään sitä, että valmistaudutaan niin kuin tuleviin kriiseihin ja siihen huoltovarmuuteen. Vaikkakin huoltovarmuus tänä päivänä, kun katsotaan niin kuin lääkehuoltoa, niin se on enemmän tai vähemmän kansainvälistä tekemistä, mutta toisaalta jos ajatellaan uusia työpaikkoja ja suomalaista teollisuuden kehittymistä, niin olisi se hienoa nähdä, että meillä syntyisi myös niin kuin lääketeollisuuden teollisia työpaikkoja nykyistä enemmän Suomeen, että ne tuovat niin kuin korkeata lisäarvoa ja voi sanoa hyvinvointivaltion hyvää tulopohjaa myöskin sitä kautta, että meillä on hyviä esimerkkejä tällä hetkellä kasvavassa määrin investoinneista Suomeen lääketeollisuuden saralle. Että tästä otan esimerkkinä, että 2020, kun katsottiin vuotta sitä edeltäviä lukuja, niin meillä on 39% kasvanut investoinnit Suomeen.
Rokotekriittisyyttä on Suomessakin nähty ihan selvästi nyt tässä. Moni ihminen ei halua ottaa rokotetta, koronarokotetta. Missä kohtaa on mennyt pieleen, kun ihmiset eivät halua ottaa sitä tärkeää piikkiä olkapäähänsä, että säästyisivät itsekin ja parantaisivat meidän kaikkien tilannetta?
Suomessa on edelleen ihan hyvä tämmöinen rokotemyönteinen asenne, ja tuolla on hyvin THL pitänyt huolta siitä, että kaikista ja Fimea, että haittavaikutuksista kerrotaan avoimesti ja on erittäin avointa viestintää, jota kautta pyritään tietenkin hälventämään sitä, että ei piilotella mitään asioita, vaan tuodaan ne kaikki näkyville sellaisena kuin ne ovatkin. Mutta tässä kriisitilanteessa tietenkin, niin kun on uusi rokote uudella teknologialla, niin varmasti saattaa nostaa sellaista pohdintaa, että epäilyksiä, mutta sitten on tietenkin lääkeyhtiöiden ja viranomaisten tehtävä tuoda tosiasiat esille, jossa todetaan, että rokotteen hyödyt ovat huomattavasti niin kuin haittoja suuremmat. Että toivottavasti saadaan rokotemyönteisyyttä ylläpidettyä, että se on ainut tapa päästä ulos tästä kriisistä.
Ihan lyhyesti tähän loppuun vielä. Olet ollut politiikassa pitkään, 2007-2018 kansanedustajana, ja nyt olet sitten ollut lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajana, niin onko oma ideologiasi tässä matkan varrella muuttunut millään tavalla?
On. Jos ajatellaan niin kuin luontoarvoja esimerkiksi, niin niissä on tapahtunut iso muutos, että politiikka kun vei mennessä ja käytännössä teki vaan sitä työtä yhteiseksi hyväksi, niin nyt kun on ollut uudessa tehtävässä, niin on ollut aikaa myös havainnoida omaa ympäristöä ja kumppanin kanssa ollaan lintuja käyty tarkkailemassa ja seurattu lintujen elämää, ja tuossa suurpellossakin on 2 tonttia, tässä esimerkkinä otan, että 2 tonttia, johon sitten linnut ovat niin kuin löytäneet kotinsa, ja niistä on tullut sellaisia ruovikoita, niin tuli semmoinen tilanne vasta, että ei tänne voi taloja rakentaa näille 2 tontille, että täytyy suojella se niin kuin alue, että nämä linnut joutuu niin kuin muuttamaan pois sieltä. Ja sitten otin yhteyttä pariin tuttuun kunnallispolitiikkoon Espoossa ja kysyi, että voidaanko niin kuin nämä tontit niin kuin suojella ja laittaa niin kuin erään tavalla suojella niitä lintuja samalla. Ja ensimmäistä kertaa tuli olotila, että voisin lähteä vaikka parrikaadeille, että me saataisiin nämä linnut niin kuin suojeltua ja heidän niin kuin asuinalueensa. Että luontoharvot on noussut niin kuin vahvasti niin kuin omassa elämässä verrattuna aikaisempaan elämään.
Mikä on suurin saavutuksesi politiikassa ja elämässä?
No elämässä on se, että meillä on 3 ihanaa lasta, jotka on niin kuin, voi sanoa, että me ollaan yhdessä saatu kasvatettua heidät maailmalle ja ottamaan vastuuta elämästään ja kiinni opiskelupaikkoihin ja työelämään. Että mä oon suunnattoman ylpeä lapsistani ja siitä, että meillä on heidät saatu.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Entinen kansanedustaja ja nykyinen Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.
Kiitos.
Politiikka Radio.